Benjamin Kuras, Pohřbívání svobody, část šestá. Blairova vláda zrušila mnohá opatření, která před 8 staletími zavedla Magna Charta na ochranu občana a jeho soukromí před svévolí moci. K těm zrušeným patří i tyto. Zákaz vstupu policistů do soukromých prostor bez úředního zatykače nebo hledacího příkazu. Místo něho nový zákon dává policii právo na základě pouhého podezření zabavovat majetek, včetně pracovního zařízení jako počítače, po dobu vyšetřování a vracet je, často už nekompletní a rozmontované, až když se prokáže nevina. Dále se zakázalo presumpce neviny, dokud se neprokáže vina. Ta byla zrušena v případech podezření z nezákonného nabytí nějakého majetku, který může být zabaven na základě bilance pravděpodobnosti a vrácen, jen když podezřelý prokáže podle propočtu každé poslední pence příjmu a výdajů, že jej nabyl zákonně. Dále bylo zakázáno informovat porotu o trestním rejstříku souzeného na základě principu, že žalovaný smí být souzen jen za konkrétní trestní čin a nikoliv za svůj charakter. Podle Blairových nařízení se soudí právě podle celkového charakteru obžalovaného. Dále bylo zakázáno právo každého obžalovaného být souzen porotou svých spoluobčanů. Bylo to zrušené v zájmu urychlení výkonu práva a ochrany porotců před fyzickým ohrožením ze strany zločinců a jejich kompliců. Z modernizace v úvozovkách britského právního systému ještě tyto dvě perličky. Policie smí brát DNA nejen u každého usvědčeného zločince, nýbrž u každého občana, kterého z jakýchkoliv důvodů zatkne či předvolá k výslechu a následně jako nevinného propustí. Protože výdaje na analýzu a archivaci bude platit vláda, tedy daňový poplatník, podle počtu archivovaných případů dává to policii hmotný podnět odebírat DNA každému, koho si najde čas zatknout, vyšetřit a zase propustit. A každá obecní správa, což znamená kdejaký speciální referent a inspektor, je novým zákonem zařazována mezi subjekty s právem evidovat informace o občanových telefonátech, internetových komunikacích, bankovních kontech, kreditních karetních transakcích, nákupech a lékařských diagnózách, na něž dosud měli právo jen státně bezpečnostní a protiteroristické policejní složky. A ještě tato novinka, sice parlamentem neuzákoněná, ale ani nezakázaná, která z Angličanů prakticky dělá bonzáky. O svátcích mezi Vánocemi a Novým rokem londýnská policie vypisuje odměnu 500 liber za informaci, která by vedla k dopadení řidiče s nadbytkem alkoholu v krvi, i když se nedopustil přestupku. Ten pak dostává pokutu několik tisíc liber, z níž si policie část nechává na uhrazení nákladů. Udání přichází tolik, že jeden novinářský vtipálek začal doporučovat čtenářům, jak vydělat za jeden večer 10 000 liber. Ta rada zněla takto. Pozvěte si domů na večírek 20 motoristů, opijte je, nechte je odjet a pak je všechny udejte. To, že jste je opili a tím je přiměli ke spáchání trestného činu, by sice podle logiky obecného práva mělo být také trestným činem, ale není. protože kdyby bylo, nikdo by nikoho neudával a policie by na nikom nic nevydělala. Sociální inspektorizace. Mechanismus vykonávání sociálního inženýrství lidských duší a kontroly lidského myšlení a konání souvisí s vydáváním nepřehledného množství zákonů, regulací, nařízení a iniciativ, na jejichž výkon musí dohlížet neustále rostoucí armáda inspektorů, revizorů a referentů. V Británii každá městská správa zaměstnává stovky sociálních inspektorů. Jejichž úkolem je kontrolovat, jak rodiče vychovávají či nevychovávají svoje děti a pomáhat jim tím, že na ně za přísné rodičovství a podezření z násilnosti vůči dětem podávají žaloby k soudu. Už v roce 2002 těchto žalob bylo podáno 569 400, z nichž asi 39 000 bylo předáno soudům, ale jen asi 4 000 bylo prokázáno, usvědčeno a odsouzeno. Mnohým z těch ostatních souzených byly děti po dobu soudního procesu, mezitím pro jistotu odebrány do péče obecních inspektorů a sociálních pracovníků. S každou novou regulací Evropské unie vzniká potřeba nových inspektorů pracujících na dodržování těchto regulací Evropské unie. Zde k pozvednutí nálady několik honosných titulů a popisů práce inspektorů a referentů britských městských správ, jak je po tisících a s vysokými platy pravidelně inzeruje britský levicový list The Guardian. Tak třeba koordinátor místního rozvoje partnerství lidských styků. Jeho úkolem je pomáhat mládeži se angažovat, komunikovat vizi partnerství lidských styků a provádět výzkum s cílem zajistit služby plnění potřeb. Nebo manažer přehledu a zevrubné kontroly s vysvětlením, že dotyčná místní správa je vůdcem v oboru zevrubné kontroly a jako první ustavila výbor zevrubné kontroly už v roce 1998. Dále to je manažer výkonnosti a nejlepších hodnot s moudrým poučením, že být ambiciózní znamená, že na každém dni záleží. Nebo koordinátor mentorování, ženský workshop, to je prý partnerství, které bude rozvíjet a řídit nové přístupy k řešení organizační kultury a postojů a nedostatku skupinové podpory v těchto sektorech. Pak je tam poradce pro příjmovou maximalizaci práv sociálního zabezpečení. Má rozvíjet naši práci v maximalizaci příjmů, která už vynesla místním obyvatelům přes 2 miliony liber v dříve nevybraných sociálních podporách. Vzdělávací pracovník pro sociálně vyloučené s úkolem poskytovat aktivitové instruktáže pro mladé lidi ohrožené rizikem sociální vyloučenosti. Další takový úřad je koordinátor prevence komunitní hypertenze. Pověřen ten koordinátor je zvyšovat vědomí, že existuje hypertenze a prosazovat preventivní opatření v komunitě. S vysvětlením je to poradce za vysoké peníze, který lidem radí, aniž by byl lékařem, jak s vysokým krevním tlakem. Referent pro rekreace na protivnosti. Ten má úkol pracovat se všemi přímými poskytovateli služeb na prevenci antisociálního chování postihujícího lidi v domácnostech a okolí. A pak je tam mladá referentka pro zdraví lesbických a bisexuálních žen v odboru služby celoživotního učení. Ta bude pracovat v přímém styku s psychologicko-poradními a podpůrnými službami. Musí pozvně prokázat, že je lesbická nebo bisexuální. Podobných referentů v Británii přibylo několik set tisíc. 4 000 takových zaměstnání s rozpočtem 200 milionů liber ročně vytvořil úřad, který si říká zkratkou HSE, čili v překladu Výkonný orgán zdraví a bezpečí. Je samozřejmě původu bruselského a v Británii vykonává instrukce komise zvaná The Health and Safety Commission, což je trafika vesměs pro vysloužené labouristické politiky, radní, stranické a odborové funkcionáře. Úkolem je dozírat na pracoviště, kontrolovat pracovní vztahy, dbát, aby se pracujícím dobře dařilo, napomínat a stíhat zaměstnavatele a vypracovávat a vydávat normy, standardy a limity, co smějí a nesmějí zaměstnavatelé žádat od zaměstnanců. A tato komise pomáhá zaměstnancům podávat žaloby na zaměstnavatele a vymáhat odškodné za všelijaké újmy, včetně psychického vyčerpání, pracovního stresu, nezdvořilého či urážlivého jednání, diskriminace na základě sexismu, homofobie a podobně. Vzniká z toho celé nové výdělečné odvětví zvané Compensation Industry, v němž se každý rok v zaměstnaneckých odškodných a právních a soudních poplatcích otáčí 10 miliard liber z kapes zaměstnavatelů a daňových poplatníků připlácejících na soudy a právníky. Mezi těmi zábavnějšími činnostmi inspektorů a referentů HSE byla žaloba na policejní velitele, že nezabránili svým konstáblům stíhat zločince po střechách, odkud se dá spadnout a ublížit si, což je v rozporu s všeobecnými směrnicemi a normami bezpečnosti práce. Soud sice žalobu vyhodil, ale policejní velitele to stálo spoustu promarněného času a daňový poplatník musel jako obvykle zaplatit právníky. Další zábavnou činností HSE, taky to byla bruselského původu, byl příkaz cirkusovým akrobatům nosit při práci tvrdé helmy, neboť pracují ve výšce, která podle předpisů přesahuje výši normálního zahradního žebříku. Tak nám vzniká na všech úrovních veřejného sektoru armáda vděčných a poslušných, kteří budou náš nový přerozdělující režim podporovat do posledního dechu, protože kdyby se rozsypal, ničím by se neuživili. Levicoví evropští politici se ve svých životopisech vyznačují tím, že po revolučních studentských letech na fakultách sociologie či politologie se nikdy neuživili v soukromém sektoru. Je to samozřejmě vina jeho, nikoli jejich, a tak na něj zanevřeli. A kdyby nebyli závislí na jeho daních, nejraději by soukromý sektor pohřbili. On je totiž plný nesměřitelných ideologických nepřátel. A tak si vytvářejí vlastní umělý pracovní trh, na kterém se neuplatní ti, kteří se uplatní na trhu přirozeném, nýbrž právě ti, kteří nemají na přirozeném trhu čím se uplatnit. Proto budou spolehlivými bojovníky proti němu a jeho stoupencům a náruživými obránci Evropské unie se všemi jejími regulacemi. Protože inspektoři a referenti jsou taky občané, i na ně musí někdo dozírat. Tak vznikl úřad nejmocnějších inspektorů dozírajících na inspektory, nazvaný Standards Boards, což znamená komise stanovující a sledující normy patřičného chování inspektorů a referentů. Ten by sice teoreticky měl chránit občany před zlovůlí inspektorů, ale v praxi chrání inspektory právě před občany. Dělá to jednoduše tím, že stěžujícího si občana nejprve upozorní, že jeho stížnost bude příslušnému inspektorovi nebo činiteli předána, takže bude vědět, kdo si stěžuje. Dále, že ji občan bude muset ve vlastním čase a na vlastní náklady prokázat, zatímco ví, že činitel bude mít k dispozici celé právní oddělení své instituce, placené právě z občanových daní. Pak občana informuje, že to pokládá za vážné nařčení a zeptá se ho, zda si je jist, že ve stížnosti skutečně chce pokračovat. Většina normálních občanů si spočítá, že na to nemají čas a že jim to nestojí za to a tak stížnost stáhnou. Pracovníkům tohoto úřadu se říká Ethical Standards Officer, čili referent pro etické normy. Pracovní popis jim nabízí procedury dodržující program důstojnost na pracovišti, různé prebendy a plat 5000 liber měsíčně. Kdyby se všichni ti inspektoři a referenti aspoň spokojili s tím, že za dobré peníze z kapes daňových poplatníků nemusí nic dělat, byl by svět ráj. Jenomže oni se všichni zoufale snaží všem dokázat, kolik užitečného toho pro nás dělají. Provádějí dohled a zevrubnou kontrolu, rozvíjejí přístupy, řeší organizační struktury, zakotvují nejlepší hodnoty, koordinují nám reakce, prevence a výkonnosti, připravují na nás na zhodnocení. Tak orwellovská fantasmagorie začíná kontrolovat každý koutek občanova soukromí a zaplavuje celou Evropu. A celý ten slavný velký národ evropský bude národem inspektorů dozírajících jeden na druhého. Pouliční kamerizace. V Británii začala nesměle někdy začátkem 90. let. Nejprve jako soukromé uzavřené televizní okruhy na ochranu podniků a supermarketů. Když se potvrdilo, že kamerové záznamy několikrát usnadnili policii dopadnout a usvědčit zloděje, většina národa uznala, že kamery jsou užitečné. Začaly se propagovat celostátně pod heslem kdo nedělá nic nekalého, nemá se čeho obávat. Brzy na to policie zjistila, že řidiče, kteří překračují povolenou rychlost, je snadnější a lukrativnější chytat a pokutovat trvale nastavenými digitálními kamerami, než postáváním na silnicích a vydáváním pokutových lístků. Do konce 90. let jich na silnicích bylo okolo 10 milionů. A kamery přibývají rychlostí přibližně milion ročně. Britská automobilová asociace odhaduje, že dnes je každý motorista kdekoliv v Británii na nějakém kamerovém záznamu v průměru každé 3 kilometry a na hlavních ulicích měst každých 300 metrů. Chodci v obchodních centrech jsou v kamerovém záběru téměř nepřetržitě. Lid si na to zvyká a utěšuje se, že poctivý člověk se nemá čeho obávat, ani když inspektoři budou znát každý jeho krok. Speciální odnoží kamerizace je komputerizace, která se nám dostává do hloubky soukromí, kam už ani kamery nedohlédnou. Na jednom mikročipu pak ukládají o nás ty nejpodrobnější a nejsoukromnější informace, jejichž obsah sami neznáme, ale které si může kdykoliv přečíst kdejaký inspektor a referent. A které jednoho dne, až to bude někdo potřebovat, dokážou, že nejsme tak poctiví, jak jsme si mysleli, protože něco, co o nás mikročip ví, se mezitím stalo podle nějaké nové regulace EU trestným činem. Jak říká vědecké přísloví, co někde někoho napadne jako sci-fi, to bude za pár let technicky proveditelné. A tak už máme na světě kombinaci kamery, rádia, počítače, velikosti zrnka písku, schopnou poletovat a sedat si kamkoliv, kam se milimetrovou škvírou protáhnou a předávat zvukové a vizuální informace do počítačového centra. Vymysleli ji za peníze amerického ministerstva obrany vědci Kalifornské univerzity v Berkeley a nazvali ji Smart Dust, čili chytrý prach. Taky Sensor Modes, neboli čidlová prašná zrnka. Oficiálně vědecky se to jmenuje mikroelektromechanické systémy, zkratkou MEMS. Je to zrnko silikonu velikosti 1 krychlového milimetru, které obsahuje nízkofrekvenční přijímač, konvertor, ovladač a vysílač a je poháněné malinkým chuchvalcem solárních buněk. K němu jsou přimontovaná křidelka, která mu umožňují poletovat ve vzduchu. Celá hejna se dají nasměrovat určitým směrem a poletovat nad nic netušícím nepřítelem jako včely a podávat nám informace o jeho výzbroji, síle a pohybu. Šéf projektu profesor Chris Pister uvádí i všelijaké civilní užitečnosti, jako třeba domácí varování před vetřelci a lupiči, hlídání nemluvňat ve vedlejším pokoji, upravování teploty ústředního topení, navádění dopravními zácpany na volná místa k zaparkování. A když si je připevníte na tělo, budou vám sdělovat zdravotní stav vašich jednotlivých orgánů. S jejich možným zneužíváním, Orwellovým velkým bratrem, si profesor Pister starosti nedělá. Každá technologie, říká, má pozitivní i negativní stránky. Mě zajímají ty pozitivní. Těmi negativními si hlavou lamte vy. Ale přiznává. Soukromí se dnes hold hledá čím dál hůř. V roce 2001 reportérům časopisu New Scientist svou tvorbu pochválil takto. MEMS budou všudy přítomné a schopné sledovat prakticky všechno. Energii si budou odebírat ze slunečního světla, z vibrací, tepelných vln, rádiových frekvencí. Budou to nesmrtelné soběstačné jednočipové počítače se zabudovaným vnímáním, komunikací a energetickým pohonem. A dodal. Už teď mě pranýřují jako uskutečnitelé Huxleyho 1984. Pan profesor nevěděl, že 1984 nenapsal Huxley, ale Orwell. Speciální pokročilou odnoží kamerizace je elektronická špiclizace, již velký bratr nebo nějaké globální bratrstvo velkých bratří sleduje vše, co děláme, kupujeme, prodáváme, píšeme a říkáme kdy, kde a s kým. Jak nám potvrdil tehdejší výkonný ředitel Google Eric Schmidt, už v roce 2010 řekl, s vaším svolením od vás dostáváme víc informací o vás a vašich přátelích a můžeme zlepšovat kvalitu našich hledání. Ani nepotřebujeme, abyste je psali na klávesnici. Víme, kde jste. Víme, kde jste byli. Můžeme i víceméně vědět, co si myslíte. Instituční vydřidušizace. Úřední odebírání peněz, jemuž občan nemůže zabránit a nemá na vybranou. Dělá se to na každém kroku, kde se dá občanovi něco legálně a za podpory státních institucí sebrat. Aby se tomu nemohlo bránit tím, že odejde do jiné země, kde ho okrádají míň, prosazuje Evropská unie jednotnou fiskální politiku, aby žádný stát nemohl nižšími daněmi nekale konkurovat jiným. Konkurence mezi jednotlivými členskými státy pak bude pokračovat jen v tom, který z nich dokáže na své občany vymyslet ještě větší loupež než samotná Evropská unie. Taková loupež se pak inspektorům a referentům toleruje i tehdy, je-li porušení všech zákonů domácích i celoevropských, které se podle toho patřičně upraví, aby ji legalizovali. Nějak si ti inspektoři přece na sebe vydělávat musí. K účelu zabavování majetku osobám podezřelým na základě bilance pravděpodobnosti ze nezákonného nabytí majetku zřídila britská vláda zvláštní úřad zvaný Agentura pro navracení majetku. Samotné slovo navracení prozrazuje, jak je vládě samozřejmé, že co občan nemůže prokázat jako zákonně jeho, patří automaticky jí, tedy vládě. Podle zákona o příjmu z trestné činnosti bude možné zabavovat majetek i těm, kdo nebudou za žádný trestný čin odsouzeni, protože jim nebyl prokázán. Obvinění nemají právo vědět, kdo je udal, nebo vůči nim obvinění vznesl. Agenti ARA mají zaručenou anonymitu dokonce i u soudu a samotná agentura je tak tajná, že nikdo ani neví, na které adrese sídlí. Její ředitelka však má internetovou stránku, na níž už vysvětlila, jak to bude fungovat. Uvedla. Jestliže máte velký dům a 5 obydlí na Karibských ostrovech, ale zároveň nemáte žádné viditelné prostředky obživy, žádné nedávno zesnulé bohaté tetičky ani žádné vítězné lístky z loterie, nepostačí vám říkat, že vám ty peníze někdo dal. Nikdo vám totiž věřit nebude. Oficiální loupež, kterou se Česko začalo teprve učit v posledních letech, totiž zákaz parkování bez povolení všude, zavedla Británie už v roce 2003. Šlo to šibalsky a nenápadně ulice po ulici. Do té doby se bralo za samozřejmé v centru a v bezpečnostních blízkosti stanic metra. Pak se to začalo rozrůstat na každý metr každé ulice, každé čtvrti. Oznamovalo se to předem pouze rezidentům postižených ulic, kteří si do té doby museli koupit roční povolení parkovat ve své ulici. U těch půl roku předtím obecní správa konala dotazníkový průzkum záhodnosti kontroly parkování. Vysvětlovalo se to potřebou chránit právo rezidentů na parkovací prostor před vlastním bydlištěm. Ten byl totiž údajně ohrožován rezidenty ze vzdálenějších ulic, kteří přijížděli autem zaparkovat blíž k metru, kterým pak jezdili do práce do centrálního Londýna. Polovina rezidentů dotazníky vůbec nedostala. Z druhé poloviny je polovina hodila rovnou do koše, se zbývající polovině si je další polovina letmo prohlédla a nevyplnila. Z těch asi 12% rezidentů, kteří dotazník vyplnili a poslali zpět, se prý většina vyslovila pro kontrolované parkování, a to od 8 ráno do 9 večer, včetně soboty. Žádnému rezidentovi nebyla obecní správa ochotna dokumentovat přesně, kolik a kteří rezidenti, které ulice o kontrolu parkování žádali. Teprve po půl roce se našemu místnímu holiči, který měl čas s každým při práci poklábosit a byl proto zvolen předsedou nově vytvořené lokální asociace rezidentů a podnikatelů, podařilo se vyždímat od obecní správy rozpis počtu kladně hlasujících z jednotlivých ulic, ale bez konkrétních čísel domů či jmen rezidentů. Pobavilo ho, když zjistil, že za jednu ulici, kterou dobře znal, hlasovalo kladně 9 rezidentů. Zvedl telefon a zavolal na obec referentovi pro uklidňování dopravního ruchu. Vy tady v téhle ulici uvádíte 9 hlasů pro. No vždyť, odpověděl referent. Jenomže já s tím mám malý problém, řekl holič. Jak to? No, v celé ulici je ale jenom 8 domácností. V den, kdy byla kontrola parkování zavedena, byly od rána v okolí všech těch asi 15 stanic metra zaparkovány jako obvykle vozu tisíce lidí ze vzdálenějších ulic. Práce na všichni postěračem lístečky s pokutou 40 liber. Za jeden jediný den obec vybrala 500 000 liber. Když si druhého dne rezidenti s řádně koupenými povoleními, o kterém si mysleli, že platí automaticky pro celou čtvrť, zajeli nakoupit okůl 0,5 kilometru dál a vrátili se po půl hodině k autu, našli na něm lístečky s pokutou 40 liber. Když volali na obec se stížností, jak jim může dát pokutu, když mají koupené povolení, dozvěděli se, že jejich povolení s posledním písmenkem M platí jen v jejich 0,5kilometrovém obvodu, zatímco obvod, kde dostali pokutu, má poslední písmenko W, tedy dvojité V. Za druhý den vydělala obec dalšího 500 000 liber. Třetího dne byl státní svátek a tak si všichni parkovali, kde je napadlo, protože v celém Londýně vždy bylo zvykem, že svátek platí jako neděle. Všichni dostali pokutu 40 liber s vysvětlením, že nápisy na parkovacích cedulích jasně uvádějí, že parkování je zdarma jen v neděli a o svátcích se tam nic neuvádí. Za třetí den vydělala obec 1 000 000 liber. Rezistenční parkovací povolení stálo v prvním roce 50 liber, v druhém se zvedlo na 75 liber. U domácností s více než jedním autem se za každé druhé platilo v prvním roce 75 a ve druhém 100. Místní podnikatelé, včetně hokynářů, holičů, trafikantů a lékárníků, si pro každého zaměstnance s vozem musí kupovat parkovací povolení za 250 liber. No a teď je další drobná komická zápletka, kterou zjistil předseda holič. Obec vydala o třetinu víc parkovacích povolení, než má parkovacích míst. Protože mezi tím třetinu obce pomalovala žlutými čárami, znamenajícími kompletní zákaz parkování. Výsledkem bylo, že každý den několik tisíc rezidentů nenašlo místo k parkování ani před vlastním domem a dostali pokutu 40 liber. Ta se na druhý rok zvýšila na 60 liber. Po pár měsících taky nenápadně zvýšili mincovní poplatek na parkovacích automatech na všech našich hlavních nákupních ulicích ze 40 na 80 pencí za hodinu. Nikomu to předem neoznámili, jen vyměnili ty papírové cedulky s číslicemi pod umatlanými plastikovými povrchy. Některé byly čitelné, jiné vůbec ne. Málo kdo si toho všiml. Hodil tam ze zvyku 40 pencí a šel si nakoupit a pochlábal si s holišem, pekařem a kaválníkem. Když se vrátil, měl postěračem lísteček s pokutou 40 liber. Za dva dny vydělala obecní správa dalšího 500 000. Tytéž metody kontroly parkování zavedly postupně všechny londýnské obecní správy a všechna větší města. Člověk by si myslel, že za ty miliardy, co dohromady vyberou od lidí, už mohli alespoň začít záplatovat díry a praskliny na silnicích a na chodnících. Když se na to na našem obecním úřadě náš holič ptal, řekli mu, že na to ještě nemají, protože celý rozpočet na opravy silnic zatím jde na uhrazení soudních žalob a kompenzací občanům, kteří důsledkem děravé dlažby utrpěli úrazy. A když jsem tohle všechno vyprávěl kamarádovi z Paříže, zasmál se a řekl, to není přece nic originálního. U nás v Paříži to takhle běží už několik let. Jakmile se lupičství na bezmocném a bezbraném občanovi rozjede do setrvačnosti, vynalézavost referentů a inspektorů nezná mezí a stoupá do nedohledných výšin geniality. Mimořádně geniální oloupení občanů vymyslela Blairova vláda hned od nástupu k moci reformou penzijního systému. Nejprve zrušila oddělenost státního penzijního fondu od ostatního daňového rozpočtu a začala si z penzijních úspor občanů vypůjčovat na vládní výdaje, aniž by si lámala hlavu, jak a z čeho to někdy někdo důchodcům vrátí. Nebo možná s představou, že až to bude muset důchodcům vracet, nějak to zase vybere někomu jinému na daních. K tomuto nápadu ji nejspíš inspiroval několik let předtím starý socialistický megapodnikatel a československý rodák Robert Maxwell, který si na splacení dluhu vypůjčil miliony ze svého podnikového penzijního fondu, tedy z úspor svých vlastních zaměstnanců. Nepochybně měl pod svý úmysl, že jim to jednou vrátí, až to zase vydělá. Jenže mezitím ho někdo utopil ve Středozemním moři a z jeho penzistů se stali žebráci. Co na tom Blaira a jeho poradce muselo inspirovat nejvíc, bylo to, že po počátečním velkém skandálu to nakonec prošlo. Nikdo nebyl usvědčen z loupeže či podvodu, nikdo nebyl stíhán. Peníze zmizely a už se většinou vůbec nikdy nenašly. Druhý Blairův nápad, jak si od penzistů něco odebrat, byl zrušit daňovou úlevu na jejich úspory i investiční zhodnocení. Bylo to jedno z asi 60 nenápadných zdanění, které Blairova vláda v prvních 5 letech zavedla. Penzijní fondy tím připravila o 100 miliard liber. To mělo za následek dvojí. Oslabilo to výhodnost důchodového spoření a tím i množství úspor v penzijních fondech, jak spořitelé nacházeli jiné daňové výhodnější spořitelské alternativy. A ochromilo to investiční schopnosti penzijních fondů, které vždy patřily mezi největší burzovní investory. Takže když začaly burzy padat, penzijní fondy byly mezi nejvíce postiženými investory. Spořitelům se tak nejednou 20leté úspory svrkly na zlomek toho, co tam měli uloženo. A zase nikdo nebyl stíhán, nikdo nedostal žádnou úhradu, všichni měli ve svých smlouvách nenápadné upozornění, že hodnota jejich investic může klesat, nejen stoupat, podle stavu finančních trhů. Jedinou výjimkou zůstávají politici, inspektoři a referenti. Jejich fondy jim penze smluvně zaručují ze státního rozpočtu, takže si všechny ztráty uhradí tím, že je seberou na daních lidem. Jak geniální, nenápadné, nenásilné a bezrevoluční. A všechno v rámci a s pomocí demokratického volnotržního kapitalismu, který už ani nepotřebují svrhávat. Třetí cesta se tomu říká. Ústavní vandalizace. Též známá pod jmény jako ústavní reforma. V Británii od nástupu Blairovy vlády v roce 1997 nabrala prudké tempo. Británie nemá ústavu psanou a stojí na vzájemné kontrole ústavních institucí, jimiž jsou volená dolní sněmovna, dědičná nebo jmenovaná horní sněmovna, královská koruna a nezávislé soudnictví. Řádné fungování všech 4 bylo vzájemnou pojistkou proti nastolení diktatury. Blairová vandalizace britského ústavního systému proběhla v těchto formách. První formou znevážení voleného parlamentu jednak tím, že vláda o některých svých politických tazích nedebatovala v parlamentě, nýbrž je nechávala uniknout tisku, a jednak tím, že zneschopnila parlamentní výbor soudící korupci poslanců, kteří se tím stali prakticky neobvinitelnými a degradovali pověst parlamentu u veřejnosti. Za druhé, odbourání ústavního propojení mezi vládou a královskou korunou. Blairův protiústavní tah byl proveden bez konzultace s vládním kabinetem, bez debaty v parlamentě a bez oznámení královně. A bylo to zrušení 1400 let staré funkce lorda kancléře, které ústavně měl být zástupcem koruny ve sněmovně lordů a zároveň ministrem spravedlnosti a členem vládního kabinetu. Tím byl již několik let Blairův kamarád lord Irwin, který se celé své funkční období choval tak, aby svou funkci znevážil. Za tomu parlament odhlasoval penzi 100 000 liber ročně, s níž pak ochotně ze zrušené funkce odešel. Na jeho místo nastoupil další Blairův kamarád, lord Falconer, který se proslavil prošustrováním 800 milionů liber na stavě obrovské a komerčně nerentabilní zábavně kulturní kopule v Greenwichi. Jeho nová funkce shromáždila několik ústavních pravomocí, včetně regionální autonomie, a jmenovala se ministr pro věci ústavní a odpoutala se funkčně od královské koruny. Jedním z jeho prvních kroků bylo zrušení ústavní pravomoci sněmovní lordů jako nejvyššího odvolacího soudu a její nahrazení novým nejvyšším soudem, do něhož soudce už ani formálně nejmenuje královna, nýbrž právě premiér. To je mimochodem ten soud, který se v roce 2016 snaží znemožnit odchod Británie z Evropské unie po Brexitu. Za třetí, zneuctění právního systému vynášením rozsudků, které občana nechrání před zločinem a instituční svévolí. Nejvyšší soudci, jmenovaní na doživotí vesměs z Blairových kamarádů, vynášejí rozsudky zdůrazňující podle evropských zákonů lidská práva zločinců a ilegálních přistěhovalců na úkor práv občanů dodržujících zákon. Tím v očích veřejnosti znevažují samotnou instituci nezávislého soudnictví. Vláda předstírala, že jí to vadí a že by ráda občana chránila před svévolí soudů. Výsledkem byla rostoucí veřejná podpora pro snahu vlády o převzetí pravomoci nad soudnictvím. Nový ministr pro věci ústavní takto řídil postupnou demontáž britské ústavy a její nahrazení ústavou evropskou. A ústava evropská, po zamítnutí v několika referendech přejmenovaná na Lisabonskou smlouvu, je korunou ústavní vandalizace. Jako právnická osoba, tedy článek 1.6, tedy stát, se vším všudy, Evropská unie odebírá členským státům, tedy i jejich občanům, kompetence čtverým způsobem. Ten první způsob je výlučností, druhý sdílením, třetí koordinací a čtvrtým akcí v případě potřeby. Do výlučné kompetence, to je článek 1 až 12, kde státy nebudou mít žádná rozhodovací práva, přejímá ekonomickou a zaměstnavatelskou politiku. O tom už nebudou rozhodovat státy, ale Evropská unie. Zahraničí, bezpečnost a obranu převezme Evropská unie. Stejně tak pravidla konkurence na vnitřním trhu, měnovou politiku, společnou obchodní politiku. Ty budou státy podle článku 1.15 aktivně a bezvýhradně podporovat v duchu loajality a vzájemné solidarity a zdrží se činů protichůdných zájmům Unie nebo ochromujících její efektivnost. Do sdílené kompetence, to jsou články 1 až 13, přejímá vnitřní trh, oblast svobody, bezpečí a justice a dohadujte se, co to všechno znamená, ale i zemědělství a rybolov, dopravu a energetiku, sociální politiku, ekonomickou a sociální kohezi, životní prostředí, ochranu spotřebitelů, bezpečnost veřejného zdraví a sdělená kompetence znamená, že o čem Unie rozhodovat chce, o tom samotné členské státy rozhodovat nesmějí. Koordinovanou kompetenci vysvětluje článku 1 až 14 jako přijetí opatření a zavedení iniciativ na zajištění koordinace s politikou Unie a patří sem průmysl, ochrana a zlepšování lidského zdraví, vzdělání, výuka řemesel, potom sport a kultura a článek 1.17 ustanovuje, že Unie může provést patřičnou akci, jestliže taková akce se ukáže nutná v rámci politických postupů k dosažení některého ze záměrů stanovených touto ústavou a pro který tato ústava neposkytla potřebné pravomoci. Takže občané státu, jako je Česko, budou nakonec smět rozhodovat nanejvýš o tom, zda diskuze, která bude zbytečná, se má psát s S anebo se Z. Zakuklená neziskovizace. Geniální vynález, ale vážení posluchači, tohle to je velmi závažný a dlouhý odstavec, takže já si na 12 minut dovolím čtení z knihy Benjamina Kurase Pohřbívání svobody dneska přestat, protože ta zakuklená neziskovizace bychom už vůbec nepřečetli v dostatečně časovém, co nám zbývá čas, a já si myslím, že je potřeba, aby se to přečetlo najednou. Takže my si teď pustíme nějakou tu hudbu do 18. hodiny, budu předávat vysílání dalšímu studiu. A my se zase ozveme se Soňou Zikmundovou v 19 hodin, kdy si budeme bavit o tom, co se stalo a jaká byla Charta 77 a co to bylo za lidi, kteří tam jsou. Takže za hodinku.
Včera jsem jel tramvají a čtu, že máme mocný město dva. Ale proč, když nám nic nedají, když nám za to nechtějí nic dát? Nikdo nehne tu ani prstem, když za to nedostane nic. Umí naznačit gestem, když chce o 2-3 kila víc. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout dál. Úvěry a půjčky frčí, chceme všechno okamžitě hned. Přetáhnu někoho tyčí, když nám nefunguje internet. Milovat si svoje věci a na lidi kolem sebe srát. Neposlouchat cizí keci, nic nedávat a furt jenom prát. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem. Budou vládnout dál. Vedem války o zlaťáky, pouštáře si prachama plnit. Kamarády přes diáře škrtáme a zkoušíme danit. Ostý lokty jenom hrabat, schromažďovat všelijakej kýč. Neuvědomíme si snad, že se i z nás stává spotřebič. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout dál.
Den se v růži skryl a z růže vůni prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh, to léta můžou být. Slůvek tvých si sotva v písních znít. To víš, že zůstanou, jak louká tváře kvést. V knihách všech zázraků mou písní.
Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. mám jediný přání, snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát.
Už koníček pání a zůstane stát, až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má.
Všechno je známý, zvuk tátovejch bot a buchty mý mámy i natřenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk, já když se mi stejská, jsem jak malej kluk.
Už koníček pádí a zůstane stát, až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má.
Ve květech med,
a ve květech med,
a u sudů pípy,
a u
piva led,
a u piva led,
a pokurky vláku,
a
cestovní ruch,
a cestovní ruch,
a hospod jak má,
a hospod jak má,
a holek jak moh,
a holek jak moh.
Všichni a slunce tam pálí,
tam pálí,
a pořád je máj,
a pořád je máj,
a ceny jsou stálí,
a ceny jsou stálí,
a lidi se mají,
a lidi se mají.
Už koníček pádí,
už koníček pádí,
a zůstane stát,
a zůstane stát,
až v té zemi mládí,
až v té zemi mládí, kde žijí.